të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 21 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë shënohet 60-vjetori vdekjes e Ibrahim Rugovës. Kuvendi i Kosovës sëmbrën me mirë atë emocion e ri për reciprocitet, i cili është fuqizon atë të vetvendosjes. Ministri francez i mbrojtjes ka arritur në Kabul pas vrasjes së djeshme të 4 ushtarëve francez nga një ushtar afgan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka vendosur që të mbaj protestën e paralajmëruar më 22 janar në Merdar dhe Tedeu i Bardh, i cila synon që në emër të reciprocitetit të bllokoj hyrjen e mallrave të Serbisë në Kosovë. Vendimi thuhet në një njoftim për media u mor pas një mbledhje të jashtëzakonshme që kryesia e lëvizjes vetëvendosje mbajti mbrëm pas seancës së kuvendit, ku miratuan një mocion i cili hedh poshtë mocionin e mëhershëm për reciprocitet, të cilin kjo lëvizje përdori si bazë ligjore për bajtje në protestës së 14 janarit. Në Kosovë shënua 60-vjetori vdekje së presidentit Ibrahim Rugova me homazhet e varrit e familja e tij dhe me një akademi për kujtimore. Presidentja Atifete Yahyaga tha se për kujtimi veprës kolosale të Ibrahim Rugovës u bën nder të gjithë kosovarve. Si pasaj, Rugova në kohrat më të vështira mori vendime të rëndësishme që përcaktuan kahet e historisë dhe përcaktuan fatir dhe të pavarur me miqësi të përjetshme me SBA-t. Neve pa të ti na mbetet të punojmë për forcimin e demokracisë në shtetin ton dhe tra mekanizmat e tjerë ndërkombëtar, ka thënë Yahyaga. Zimbrojtjes ka arritur në Kabul për bisedime të nivelit të lartë, lajmëron se mund të përshpejtoj tërheqjen e trupave franceze, pasi një unge u takua shkurtimisht me 12 prej ushtarve të lënduar francez nga sulmet e së premtes dhe pritet që më vonë gjatë ditës në Kabul të mbajë takime edhe me presidentin afgan Hamid Karzai dhe me zyrtar të tjerë të lartë afgan dhe të NATO-s. Lënge pritet që të përdor vizitën e tij për të vlerësuar rrezikun me të cilin ballafaqohet misioni francez në Afganistan.
Pra ishte ky bloku i lajmeve i Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kuvendi i Kosovës me 59 vota për 41 kundër dhe 1 abstenim e ka miratuar mocionin e ri për reciprocitet me Serbinë. Ky mocion i miratuar shfuqizon atë të 70-vjetorit të paraqitur nga lëvizja vetëvendosje. Miratimi këtij mocioni është kundërshtuar fuqishëm nga opozita. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, deklaroi se ky mocion i hap rrugë perspektivës së vendit.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës propozon këto rekomandime. Në 1. Kuvendi i Republikës së Kosovës mirëpret marrëveshjet e arritura në mes të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë përmes procesit të dialogut dhe mbështet zbatimin e tyre të tërësishëm. Në 2. Qeveria e Republikës së Kosovës në pajtim me kompetencat kushtetuese dhe ligjore të vendos për masat përkatëse reciproke për mbarvajtjen e procesit të dialogut dhe implementimin e konkluzioneve të arritura. Në 3. Qeveria obligohet të raportoj kuvendit lidhur me mbarvajtjen e procesit të dialogut dhe reciprocitetit. 4. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij.
Miratimi i këtij mocioni ka ngritur kundërshtime nga partitë parlamentare në opozitë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka deklaruar se sa i takon propozimit të këtij mocioni, nuk ka ndonjë dallim mes atij të miratuar me 70-vjetor të vitit 2011.
Kemi votuar një mocion më herët dhe ne nuk shohim asnjë ndryshim që është në kuptimin pozitiv që do të ketë arsye që të bëhet një mocion tjetër.
Shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Visar Ymeri tha se ky subjekt është kundër shfuqizimit të vendimit të mëhershëm të Kuvendit të Kosovës për reciprocitet me Serbinë. Sipas tij, mocioni i propozuar nga PDK-ja tregon qartë se nuk ka reciprocitet me Serbinë.
Është absolutisht i papranueshëm për ne edhe si tekst, edhe si tendencë. Mocioni i të cilin e paraqiti kryetari i grupit parlamentar të PDK-s nuk ishte në asnjë mënyrë reflektimi i debatit që e patëm këtu. Pra është një emocion i cili flet për gjëra që as nuk u diskutuan e as nuk u prekën në këtë kuvend.
Edhe përfaqësuesit e AK-s konsideruan se në këtë mënyrë duke miratuar mocionet e një pasnjëshme nuk mund të zgjidhen problemet. Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës para miratimit të mocionit të PDK-s, tha se do të votohet kundër.
Tur mendojmë se është një tendencë për ta çbërë diçka që ka ndodhur më përpara në Kosovë, jo për të ndërtuar, por për ta çbërë ato që ka ndodhur më përpara.
Gjatë seancës e parë për këtë vit, deputetët e opozitës dhe opozitës zhvilluan një debat të ashpër. Partitë opozitare kundërshtuan mënyrën e propozimit të këtij mocioni nga PDK-ja, duke vlerësuar se është dashur që të ketë separi debat e jo siç PDK-ja kishte propozuar që në fillim rekomandimet. Deputetët e televizjes Vetëvendosje thanë se kjo tendencë e PDK-s është tendencë për t'ia mundësuar qeverisë ta shpërfillë kuvendin. Deputetët derisa zhvilluan debate edhe për protestën e 14 janarit, shprehën shqetësimet e tyre lidhur me atë që ka ndodhur. Deputetët opozitar kërkuan nga të gjitha institucionet e vendit që të ndërmerren masa në drejtim të zgjidhjes së problemeve. Por një debat më i ashpër u zhvillua ndërmjet shefit të ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi dhe liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Kryeministri Hashim Thaçi deputetëve të vetëvendosjes u ka thënë se nuk janë pronar të patriotizmit, kurse lideri vetëvendosjes Albin Kurti ka akuzuar kryeministrin Hashim Thaçi se është duke i shërbyer Serbisë, siç ka thënë ai, sikur në një kohë që kanë shërbyer më përpara persona që sot cilësohen si tradhtar të kombit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analisti Beogradas Dušan Janić konsideron se me cilësimin teknik të bisedimeve Prishtin-Beograd, burokratët evropian po përpiqen të fshehin karakterin politik të këtyre bisedimeve. Nga ana tjetër, analisti Prishtina Savni Mazreku thot se deklaratat e zyrtarve kosovar, sipas të cilave liberalizimi vizave me BE-n do të dilte si shpërblim evropian i fituar nga dialogu, janë të padobishme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë tha se me përdorimin e termit teknik, burokracia evropiane po përpiqet të fsheh karakterin politik të procesit dhe ndërlidhjen e tij me strategjitë integruese për të dyja vendet.
Kjo
është një nga fjalët kyçe dhe fjalorit që përdoret me qëllim të shmangjes nga qartësimi se çfarë nënkupton e tëra jo, tha ai. Pas raundit të fundit të dialogut Prishtin-Beograd, autoritetet kosovare kishin thënë se për konstruktivitetin e treguar në dialog, Kosova do të shpërblehej me liberalizimin e vizave me BE-n. Të njëjtën, Kosova zyrtarisht nisi dialogun me Komisionin Evropian për këtë çështje, por kumtuesja e këtij lajmi, komisionerja për çështje të brendshme e Komisionit Evropian Cecilia Malmström, theksoi rëndësinë që të mos tërhiqet ndonjë paralele ndërmjet dialogut teknik Prishtin-Beograd dhe liberalizimit të vizave. Eksperti për integrime evropiane, Avni Mazreku, i quajti të padobishme deklaratat e zyrtarve kosovar, bazuar në të cilat, liberalizimi i vizave me BE-n do të dilte si shpërblim evropian i fituar nga dialogu me Serbinë.
Nëse krahasojmë Kosovën me Serbinë, ose Kosovën me Shqipërinë, ose me Maqedoninë, ose me Mulin e Zi, Kosova ka shumë stade mrapa këtyre të gjitha këtyre vendeve. Takë nëse ne po flasëm për dhënien e statusit apo mosdhënien e statusit të vendit kandidat për Serbinë, atëherë rrjedhimisht Serbia e ka konkluduar, do thotë e ka përfunduar marrëveshjen për stabilizim asociem, ka filluar implementimin e marrëveshjes për stabilizim asociem dhe rrjedhimisht kërkohet një opinion i Komisionit Evropian për të dhënë statusin e kandidatit, ndërsa Kosova ende nuk i ka filluar negociatat për të konkluduar marrëveshjen për stabilizim asociem.
Paqartësive ekzistuese i shtohet kushtozimi për normalizimin e raporteve Prishtin-Beograd, të cilin Brukseli në fillim të dhjetorit të shkuar ia bëri Serbisë rreth marrjes së statusit të kandidatit. Janić tha se me petkun teknik synohet të fshihet se dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë ka të bëjë me njohjen e pavarësisë së Kosovës.
So all issues like documents, freedom of movement.
Të gjitha çështjet si dokumentet, liria e lëvizjes apo kontrolli i doganave janë të ndërlidhura me sovranitetin e Kosovës si substancë të pavarësisë, theksoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Qeveria e Kosovës thot se ka bërë disa ndryshime në politikat fiskale, të cilat i ndihmojnë bizneset private. përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se këto masa vërtet të shkojnë në favor të kompanive private, por duhet të bëhet edhe më tepër. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Me qëllim të përmirësimit të veprimtarisë e bizneseve private në Kosovë, autoritetet kompetente tashmë kanë ndryshuar disa politika fiskale, thot Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave. Ndryshimi i politikave fiskale është bërë me kërkesë të përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, thot Ibra, për të shtuar se një ndër kërkesat e tyre ka qenë ulja tatimit mbi vlerën e shtuar dhe heqja taksës së doganore për lëndën e parë. Sa i përket heqjes së taksës së doganore për lëndën e parë, Ministria e Financave është duke punuar në këtë drejtim, ndërsa disa vendime administrative të cilat përmirësojnë kushtet e afaristëve kosovar tash janë duke u zbatuar.
Është marrë vendimi për norma të reja të interesit në administratën tatimore të Kosovës. Kemi të bëjmë me uljen e normës së interesit për pagesat e vonuara tatimore nga ana e bizneseve. Në këtë kuadër është marrë vendimi që të zvoglohet numri i dokumenteve për procedurë dura doganore kullimin ndërkombëtar të mallrave, pra për import dhe eksport të mallrave në doganën e Kosovës, sepse nga 9 dokumente që deri më tash kanë qenë të kërkuara, tashmë kërkohen vetëm 3 dokumente.
Thot Menderes Ibra, duke shtuar se me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për zhvillimin e biznesit në Kosovë dhe uljen e shërbimeve, qeveria gjatë kësaj jave ka hequr tatimin mbi vlerën e shtuar për media, universitetet private dhe shërbimet spitalore. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pranojnë se qeveria ka freskuar politikat fiskale, por që ende mbetet për të punuar. Sa i përket masave që tashmë kanë filluar të zbatohen nga autoritetet kompetente, Agim Shahinu dhe heqës i Aleancës Kosovare të biznesit shprehet.
Absolutikisht të do ndikojnë shumë pozitivisht, sepse mediat kosovare tash do të ofrojnë shërbime më të mira dhe më të lira, e që kjo do shkon drejt për drejti në rritjen e mundësisë së biznesit për të bërë marketing më shumë, se do të jenë më të lira, do të ndikon drejt për drejti në rritjen e cilësisë në arsimin e lartë, në arsimin e mesëm dhe në gjithë arsimin shtetënor të Kosovës, do të ndikojë drejt për drejti në thjeshtimin e procedurave të importit të produkteve të ndryshme vetëm me 3 dokumente.
Shahini vlerëson se reforma tregtare krijoi një ambient më të përshtatshëm për sektorin privat, që ka rrjedhimisht ndikojnë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për këtë arsye, ai shpreh se autoritetet kompetente duhet të shikojnë vazhdimisht mundësitë për reformat e politikave fiskale në dobitë e bizneseve vendore.
Mbetet që të vëshëja të mos paguhet pikat kufitare, të bartet gjatë shitjes së produktit final, mbetet që edhe më tutje interesi bankar është shumë i lartë dhe duhet të gjenë qeveria mundësi për subvencionim të interesit, ose autoritetet qendror bankar të bën një trusni tek bankat, që kjo të jetë një formë e barazuar me interesin regional, sepse Kosova ka interesin më të lartë në region dhe në Evropë, sa i përket interesit bankar. Dhe kjo është pengesë për zhvillimin dhe investimet.
Tatimi mbi vlerën e shtuar apo TVSH është tatim mbi konsumin. 16% është tatimi mbi vlerën e shtuar për të gjitha mallrat në Kosovë pa marrë parasysh origjinën e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë shënohet 6 dhjetori vdekjes e Ibrahim Rugovës. Kuvendi Kosovës së mbrëmë miratoj emocionin e ri për reciprocitet, i cili e shfuqizon atë të vetëvendosjes. Ministri francez i mbrojtjes ka arritur në Kabul pas vrasjes së djeshme të 4 ushtarëve francez nga një ushtar afgan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.